сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я, яе ведучы, айцец Андрэй Буйніч. Я працягваю распавядаць пра герою беларускай грэка-каталіцкай царквы ў 20-м стагоддзі. Апошняй перадачы я асаблівую ўвагу прысвячаў ерамонахам беларускага манастыру Марыянаў у Друі, айцам Фабіяну Апрантовічу, Андрэі Цікоце, Язэпу Германовічу. Сённяшняя перадача пра іх сабра, тады супрацоўніка, айца Тамаша Падзяву. Айцец Тамаш Падзява меў вельмі шмат сацыяльных роляў. Ён быў выдатным рэлігійным і культурна-асветным дзеячом, філосафам, навуковым супрацоўнікам, публіцыстам, вязнем сталінскага лагеру. Давайце, наколькі дазваляе нам эфірны час нашай перадачы, наблізімся да ягонай незвычайнай асобы. Нарадзіцца на мяжы. Чалавек, калі нараджаецца, то з цягам часу выносіць з сваёй сям'і пэўныя перакананні адносна таго, кім ён з'яўляецца. Для беларусаў асэнсаванне сваёй тоеснасці заўсёды адкрывалася на шляху пошукаў, высілкаў ды цяжкіх выбараў. Для нас, сучасных беларусаў, застаюцца актуальнымі пытанні сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці ды ролі у сусветнай гісторыі, гісторыі Еўропы. Для айца Тамаша, які нарадзіўся недалёка ад Друі ў 1906 годзе, вопыт жыцця на мяжы быў пытаннем, на якое ён намагаўся знайсці адказ усё сваё жыццё. Калі я кажу на мяжы, то маю на ўвазе перадусім ягоны досвед розных культураў. Вось жа жыхары Друі ды яе ваколіцаў належалі да розных народаў. Тут жылі беларусы, габрэі, палякі ды расейцы. Такое асяроддзе моцна ўплывала на малога Тамаша. Спрабуючы акрэсліць, хто ён ды да якой культуры належыць, Тамаш сутыкнуўся з унутраным падзелам. Вось як ён апісвае сваю сітуацыю. Не магу сказаць, які ўплыў быў большы, расійскі ці польскі. Свой беларускі быў наймацнейшы, але яго было замала. І яшчэ, я аднолькава залічваў сябе за беларуса, за паляка і расейца. Канец цытаты. Як жа шмат беларусаў маглі паставіць свой подпіс пад гэтым выказваннем? Філосаф на мяжы. Бачучы знешні культурны падзел ды адчуваючы ўнутраны разлад, Тамаш Падзява намагаецца адказаць для сябе на пытанне, як гэта ўсё пагадзіць, прынамсі ў сваім светапоглядзе. Напэўна, гэтае жаданне паўплывала на тое, што ўжо будучы 2 гады ў законе Марыянаў, Тамаш у 1929 годзе паехаў вучыцца ў Рым, у папскі ўсходні інстытут на аддзяленне тэалогіі і філасофіі. У сваёй філасофскай думцы айцец Тамаш звяртаецца да авангарду ды антаганізму дзвюх культур – усходу ды захаду. Характэрнай рысай заходняй культуры з'яўляецца індывідуалізм, а ў жыцці чалавека дамінуе аптымізм, што можна і трэба змяняць жыццё вакол сябе. Чалавек захаду больш цікавіцца матэрыяльным дабрабытам. Не так на ўсходзе. Ва ўсходняй культуры індывідуалізм не цікавіць чалавека, а дабрабыт атаясамліваецца з нечым злым. Пануе тут песімізм, а з чалавекам ніхто не лічыцца. Айцец Тамаш быў перакананы, што гэтыя рысы дзвюх культур і надалі актуальныя. Трэба адысці ад поглядаў, якія гавораць, што сёння, апрача розніцаў ідэалагічных і палітычных, чалавецтва амаль пазбавілася усялякіх падзелаў. Нідзе няма такіх глыбокіх псіхалагічных розніцаў, якія ёсць у прадстаўнікоў усходняй і заходняй духоўнасцяў. Канец цытаты. Менавіта гэтая думка пра псіхалагічнае адрозненне дзвюх культураў займае цэнтральнае месца ў філасофскіх поглядаў айца Тамаша. Святар на мяжы. Тамаш Падзява быў рукапакладзены на святара ў 1934 годзе. А з 1935 году ён распачаў службу ў місіі ў Харбіне, Манчжурі, у грэка-каталіцкім абрадзе. У 1948 годзе отец Тамаш быў разам з іншымі айцамі, Цікотам ды Германовічам, арыштаваны кітайскімі ўладамі і перададзены органам савецкай бяспекі. Да 1955 году ён перабывае ў лагеры ў Тайшэце. Отец Тамаш і ў лагеры заставаўся верным свайму святарскаму пакліканню. Паводле айца Германовіча ён, як філёзаф і чалавек шырокай веды, якую прадаваў за адзін дзякуй, заўсёды меў кучу слухачоў. Ды за рэлігійную прапаганду, іншымі словамі, за ўдзяленне святых таямніцаў сакраментаў, трапіў аднойчы ў штрафны батальён. Каб падтрымаць веру да Бога сярод вязняў у Тайшэце, у перапынках паміж працай на абрыўках паперы отец Тамаш Падзява напісаў антыатэістычны твор, які пазней па памяці перапісаў у сшытак. Мова ідзе пра папулярна-філасофскую паэму «Демьян» или «Почему люди стали верить в Бога». Галоўным героем твору з'яўляецца звычайны чалавек, дзед Демьян Лукіч, які патрапіў на атэістычную лекцыю ў вясковым клубе. Пры дапамозе простых вобразаў, аналогіяў ды разважанняў над прыродай Демьян абвяргае атэістычныя закіды ды абгрунтоўвае веру ў Бога. Пасля вызвалення ў 1955 годзе айца Тамаша высылаюць у Польшчу, дзе ён у семінарыі Мар'янаў выкладае філасофію. У 1968 годзе отец Падзява выязджае ў Лондон, дзе працуе ў беларускай каталіцкай місіі. Памёр отец Тамаш у 1975 годзе ад хваробы сэрца. Так вось скончыўся пакутніцкі шлях святара і філосафа, чалавека, які жыў на мяжы. На гэтым, сябры, я, отец Андрей Буніч, развітваюся з вами. Вы слухали перадачу «З сэрцам у кантакце». Лістуйте на мейл лацінскімі літрамі «З сэрцам» @gmail.com. До хуткай сустрэчы.
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.